Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1881. godine u Buđanovcima, kraj Rume, rođen je istoričar Aleksa Ivić. Studije slavistike i istorije završio u Beču, gde je i doktorirao 1905. godine. Proučavao je istoriju Srba u Habsburškoj monarhiji, objavio je dela Istorija Srba u Vojvodini, rodoslovne tablice srpskih dinastija i vlastele, kao i spise iz Bečkog arhiva o prvom srpskom ustanku. O svom ocu u emisiji Radio Beograda govorio je lingvista Pavle Ivić.
Moj pokojni otac, istoričar Aleksa Ivić, bio je profesor na Pravnom fakultetu u Subotici. Zato sam tamo proveo detinjstvo sve do početka rata. Što se tiče ličnih uticaja, najviše dugujem svom ocu. On me je zainteresovao za istoriju, pre svega za prošlost našeg naroda. Najdragocenije što sam dobio od oca bila je ljubav prema radu. Gledao sam ga kako sedi za pisaćim stolom od jutra do večeri. To mi je imponovalo, činilo mi se da nema ničeg lepšeg čemu bi se mogao posvetiti život.
Na današnji dan 1896. godine u Ašanji u Sremu rođen je operski pevač Nikola Cvejić. Solo pevanje studirao u Zagrebu i Milanu. Bio je član opere u Ljubljani, Zagrebu, Brnu i Beogradu. Kao profesor solo pevanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu, uveo je na našu i svetsku opersku scenu čitavu plejadu vrsnih umetnika.
Radio koji emituje najkvalitetnija svetska dela, gramofonske ploče i glasovi vrhunskih umetnika pevača, snimljeni na magnetofonskoj vrpci, filmu ili televiziji, nikada ne mogu biti veran izraz pevačeve kreacije, jer tehnički mehanizam pruža samo slab, bled osjećaj pevačeva glasa.
23. decembra 1908. godine u Beogradu je rođen Đorđe Živanović, lingvista, istoričar književnosti, profesor. Po završetku studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a potom u Varšavi, gde je boravio kao stipendista poljske vlade, 1933. godine postao asistent za istoriju jugoslovenske književnosti, a posle Drugog svetskog rata imenovan je za redovnog profesora za poljski jezik i književnost. Slušamo Đorđa Živanovića o popularnoj kafani kod Dva bela goluba, koja se nalazila na mestu zgrade Radio Beograd.
Našao sam neke oglase u jednom starom listu u novinama čitališta Beogradskog iz 1847. godine i evo kako glasi taj oglas. Kuća kod Dva bela goluba, idući u Palilulu ležeća na dva boja, s jednim podrumom i osam soba, ima u avliji jednu konjušnicu i jedan bunar. Do avlije je lepa bašta koja je sa lozama i voćem nasađena. Daje se pod kiriju na 3 godine, to jest od idućeg Mitrova pa do 1850. godine Mitrova dana. Ko želi rečenu kuću uzeti pod kiriju, neka se kod dole potpisanog u istoj kući izvoli prejaviti. Jovan Kujundžić Terzija.
Na današnji dan 1928. godine na Kalemegdanu je otvoren paviljon Cvijeta Zuzorić, prva izložbena zgrada u Beogradu. Sredstva za gradnju prikupljena su na dobrotvornom balu koji je organizovao Branislav Nušić, tada načelnik unutrašnjeg odeljenja Ministarstva prosvete. Na konkursu za projekat zgrade prvu nagradu je osvojio arhitekta Branislav Kojić. Do početka Drugog svetskog rata sve domaće i strane izložbe prikazivane su u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Godine 1973. proglašen je za spomenik kulture, a 1975. urađena je velika rekonstrukcija enterijera, izgrađena galerija i uklonjen prvobitno postavljen stakleni krov. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.